anasema alilmu sabiqul amal wa daliluhu, elimu ndio yenye kutangulia matendo na ndio dalili yake. Fala tasihu al-a'mal, hayasihi matendo, wala tukbalu, wala hayakubaliki illa bil-ilm, isipokuwa kwa elimu. Haya nimeyataja maksudi, nimeyataja maksudi, na najua kuna watu wataumwa kwa sababu huko nyuma watu pia walikuwa washasema huko kwamba usivae suruali mpaka uvae na izara. Wako watu yani wewe lazima utoke na izari, yani kama yeye Yemeni toka nje na izari yake. Hawezi kutoka kanzu. Kuna watu washafika mpaka kuogolea na kuogolea na kanzu tayari, mpaka kucheza mpira watu wacheza mpira na kanzu. Wewe unajiuliza nini, aina hadha fiqh? Ni fiqh inatokea wapi kwa kipengele hichi? Kwa sababu hatujatanguliza elimu kwanza, hafu tukafanya, bali tumetanguliza tunayoyaona kwa watu, na sisi bidii fanye nini, tumefanya yale. Sasa tunatarajia wanafunzi wao wanabadilika, wanafanya kile ambacho. Ndio maana al-Imam Ahmad amezungumza msingi muhimu sana, la tatakallam fil mas'ala illa walaka imam, usizungumze katika masala yote isipokuwa una imam, una mwega. Ukizungumza umeegemea mwega wako, ndio unakwenda nao hapo utafaidika. Lakini hii, kuna baadhi ya misikiti humo kumejaa vile marfaa zile, watu msikiti imekuwa msikiti wa kisalafi, lazima watu wanunue vile 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 vikopo tele, msikiti umejaa vikopo. Unasema huu msikiti au sema kutembea mshoharau? Mtu akiswali karushiwa, mtu akiswali kaekewa. Hizi zote ni katika jahili ambazo ziko mbali na elimu kabisa, kwa sababu hata hiyo masala ya sitra, kutafuta sitra kwa mwenye kuswali, wanachuoni wametofautiana. Hakuna kauli moja katika hilo kwamba wanachuoni wote wanasema ni wajibu. Kuna wanachuoni ndio kauli ya jumhuri kabisa kusema hivyo, japokuwa si kauli ya jumhuri, lazima isikuwa ni kauli yenye nguvu, lakini jumhuri ya wanachuoni kwamba sitra ni katika sunna. Sasa wewe unambabaisha mtu, ametoka mtu awamu hajui chochote, amefunga sala yake anaswali, wewe unatoka na viti vyako unamwekea mbele. Kuna watu washaviruka viti. Hayo wameyafanya nani? Wameyafanya watu kwa sababu ya jahali yao. Watu wengine maawamu washakuwa wanaamini kwamba sisi Mola wetu ni vile vistuli, kama vile walivyokuwa Shia wana ule udongo wa Karbala. Sasa nasikia vile vistuli, wakati ukienda katika miji ya ahlul ilm hakuna masala haya. Tumeatoa wapi? Mtu tu kaanzisha basi, watu ndio wamekuwa katika hilo jambo. Yani mathalan mimi naswali, nimemaliza kuswali, naleta tasbihi zangu, anatoka mtu anakuja kuniswalia nyuma. Halafu mimi nisende na zangu nimsubiri yeye. Sio juu yangu mimi. Wewe kuta zote hizo hujaziona unakuja na mgongo wangu. Mimi naondoka wala sina kazi. Lakini kwa vile hakuna fikhi katika masaa, hakuna nini, wamekuwa watu wanakalifishana katika jambo, mtu kakaa anasubiri, ni vipi yeye na kule biashara ile? Kwa sababu hakuna fikhi katika masaili na mambo mingi kama nitayataja hapa, tutakuta kwamba lile tunalolisema watu wasome, kwa maana ya kusoma ni jambo la sawa, sio jambo ambalo kwamba tunakurupusha watu, sio kwamba tunadharau juhudi za watu. Hakuna hivyo, tunakusudia kutengeneza na kushikamana na elimu katika kila masaili. Mimi sikusudii lazima kwamba jambo fulani, kwamba lazima mtu fulani awe nalo au lazima mtu fulani awe nalo, la, ninachokusudia tuwe katika manhaji za kielimu, wanafunzi wetu tuwalee katika elimu. Yani mimi kama nawasomesha wanafunzi, mwanafunzi kasoma akakuta kitu kinyume na mimi, ananikhalifu mimi, wala mimi sitaki kughadhibika na hilo. Hii ndio manhaji ya kielimu. Lakini leo hii mtu akija akizungumza masaili kama haya, unamkuta mwalimu anajenga chuki kwa wanafunzi, na unamkuta wanafunzi anaenda kujenga chuki kwa wanafunzi wengine. Haya masala yote yanabidisha kwamba sisi tuko mbali kabisa katika masala keli. Tunamalizia jengine, sasa ni nukta muhimu za kuzungumzwa na hakuna wa kuzungumza, mimi sijamuona aliyezungumza tayari. Kwa hiyo inabidi sasa tuchukue majukumu ya kumvisha paka kengele. Jambo nyingine, masala ya kutembea katika sala kwa ajili ya kutafuta sitra. Hao wanawachuoni ambao wanasema sitra ni wajibu, basi kutembea wanaozungumza wao sio kutembea ambao inafanywa na vijana. Wanazungumza wao, mfano kama Sheikh Al-Albani alipoulizwa, anasema anapotembea mtu atizame, atembee kadri ambacho isimtoe katika ile haya ya sala. Akitembea sana kiasi ambacho kimemtoa katika haya ya sala, inabatilika sala yake. Hizi ndio kauli za wanachuoni zinasema hivyo. Lakini leo hii tunakuta vijana wetu, mtu nyuma kule anatoka kule tirr anapururua mpaka huko mbele unamkuta karukuu, unajua kumbe alikuwa katika sala. Haya tunasema hayapo, yapo. Sisi tushaona vijana wengi wanafanya hivyo. Sasa nani aliyoileta fikhi hii kwa vijana wetu? Ni hii kwamba tumeingia katika jambo bila kutanguliza nini, bila kutanguliza ilmu, ndio yametukuta haya yaliyotukuta. Kuna nyuma hapa uliingia, sasa hivi alhamdulillah nakuja na Faruki sijakuta hivi. Lakini zamani hapa Faruki nilipokuwa nakuja, watu wa Faruki na taasisi na Faruki yao, ukitaja tu watu wananuna, hili lisitahimiliwe. Hapa zamani ilikuwa umeingia mtindo hapa Faruki, mtu akifunga sala, yani kama kapiga kama kapiga spark ya umeme yani. Sasa watu kujiuliza, ile sio za umeme zile kazifundisha nani? Kila mtu akirukuu pigo mbio, akirukuu mbio, nani alofundisha haya? Ukija katika masala ya vitabu huyakuti, kwa sababu watu wametanguliza mambo bila ya kutanguliza elimu mbele, mbali na yale maroketi yanowekwa wakati wa kurukuu. Kuta mtu kaeka mkono huko mbele huko, ndio tashahudio. Haya kayafundisha nani? Tu nadhani hii nukta tukiwa tutaifafanua sasa, ni tabia ikaleta fitna wakati mwingine, sio? Watu watupe udhuru katika hili jambo. Ma uridu illa al-islah mastata. Anasema al-ilmu sabiqul amal wa daliluhu, elimu ni yenye kuitangulia amal na ndio dalili yake. Fala tasihu al-a'mal, haisihi amali, wala tukbalu illa bil-ilm, wala haikubariki isipokuwa kwa elimu. Ala subhana fa'alam annahu la ilaha illa Allah, tambua hapana mola pasipokuwa kwa haki isipokuwa Allah. Wastaghfir li dhanbi, nataka msamaha kwa makosa yako. Ina maana kwanza anamwambia fa'alam kwamba atambue nini, tauhidi, kisha wastaghfir li dhanbika, maana yake amali ya qawlihi. Walil mu'minina wal mu'minat, na maana Imam Bukhari katika aya hii akasema fabada bil ilmi qabla al qawl wal amal. Anasema al-ilmu alladhi athna Allahu alayhi huwa al-ilmu ash-shar'i, elimu ambayo Allah amewasifia watu ni elimu ya kisheria. Hii sana na nukta nayo. Huko kipindi cha nyuma wanaharakati walijaribu kutaka kulazimisha elimu zote ziwe sawa, kwamba elimu ambayo anasoma mtu qala Allah wa qala ar-rasul ni elimu ile ile ya Archimedes principle. Walazimisha hivyo wana harakati, wakasema elimu zote ni elimu za Allah, elimu zote ni elimu zinazotoka kwa Allah. Kwa hiyo wakawa sasa wakaenda katika ile masekula, wakaenda katika zile vyuo, wakisifu watu kusoma, wanazichukua zile dalili zinakuja kusifu nini, Qur'ani na Sunna. Hizi za Qur'ani na Sunna zote tunazoziona zinosifiwa elimu, elimu inakusudiwa hapa ni nini? Ni elimu ya sheria. Lakini hili jambo linataka lihaririwe kielimu. Tunapata wapi sisi kwamba hii elimu inakusudiwa hapa ni elimu ya sheria? Kwa sababu pale tunakuja ni al-ilmu tu, ndio inasifiwa ni ilmu, fa'lam inasifiwa elimu. Hapo tunapata wapi? Tunapata katika kitabu cha Allah. Allah anasema wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada, ni ahadi ya Allah. Hizi ni aya ambazo zimekuja katika silsila ile ya Ar-Rum, baada ya Allah kutoa ahadi kwamba ghulibati Rum, Rum imeshindwa mwaka huu, lakini na wao watashinda huko baadaye. Masahaba wakaeka rehani kwa sababu ilikuwa haikubaliki Rum wakawashinde wale Fursi, haikubaliki, jambo haliingia akilini. Masahaba wakasema madhali kusema Qur'ani kwamba watashinda, sisi tunaeka rehani, waleweka rehani mashamba yao, waleweka, tunajua iko siku watashinda hao makufari, na wao wakaeka rehani, hawa hawatoshinda. Sasa walipokuja kushinda ndio Allah akasema wa'ada Allah, ahadi ya Allah aliyotoa ni hiyo, la yukhlifu Allahu wa'adahu, Allah haendi kinyume na ahadi yake. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawajui. Hapa kuwa na tanbihi, walakinna akthara an-nas la ya'lamun, wengi katika watu hawajui. Ina maana hapa Allah ameikataa elimu kwa nani? Kwa watu. Inawezekana ujue kwamba Allah anasema wengi katika watu hawajui, yani kwa maana wengi katika watu hawana elimu. Halafu akasema Allah ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya, wanajua dhahiri ya haya maisha ya kidunia, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, na wao kuhusiana na jambo la akhira wameghafilika nani. Watu wa balagha wanasema hii ni ajnas atam, maana yake la ya'lamun ya'lamun, lakini hii elimu nyingine na hii elimu nyingine. Allah anasema wengi katika watu hawana elimu, hawajui. Wengi katika watu hawajui, wanajua lakini dhahiri ya dunia. Hapa ahlul ilm ndio wakasema kuna tofauti kati ya elimu mbili, na hususan ya siyaki za hizi aya, kwa sababu kumekuja na mambo ya ghaib. Allah ameelezea jambo la ghaib, wakaliamini wenye kuamini elimu ya kisheria. Wale makufari wasioamini elimu ya kisheria wao wakalipinga, ndio Allah akasema ahadi ya Allah, lakini na Allah haendi kinyume na ahadi yake. Lakini wengi katika watu hawajui, kwa maana wengi katika watu hawana elimu ya kisheria ya kuwafanya wao wakazijua zile ahadi za Allah kama zinatekelezea za haki. Lakini elimu waliokuwa nayo wao, ya alamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun, wanajua dhahiri ya haya maisha ya kidunia, lakini masala ya akhira wao wamefanya wameghafilika, na akhira sifran ala shima. Kwa hiyo ha ndio tamaman unamkuta mtu msekula kutoka katika utosi mpaka kwenye nyayo, lakini katika dini yake hajui kitu. Kwa hiyo hizi ni elimu mbili tofauti, na zile sifa zinazokuja kusifu basi ni elimu ya kisheria. Na aya dalili wama siwahu wasilatun ilayhi, na isiyokuwa elimu hii ya kisheria ni wasila inayoelekea hiyo elimu. Ka ilmu nahwi, kama elimu ya nahwu. Au mu'inun alayhi, au ni elimu ambayo inasaidia ile elimu ya kisheria. Kal ulumi dunyawiya, kama zile elimu za kinini za kidunia. Kwa hiyo ahlul ilmi wanagawa elimu, kuna al-ilm al-maqsud bi dhatihi, elimu ambayo inakusudiwa kwa dhati yake, ndio hii elimu ya kisheria. Halafu kuna ulumul wasa'il, kuna elimu za wasila asili yake. Allah hajakuumba wewe kwa ajili ya kusoma nahwu, lakini huwezi kuifahamu sheria kama hujasoma nini nahwu. Kwa hiyo hii ni wasila ya kuifahamu elimu ya sheria, hizi zinaitwa ulumul wasa'il. Halafu kuna elimu mu'ina ala al-ilm ash-shar'i, hizi elimu ambazo zinasaidia zile elimu za kisheria, ndio hizo elimu za kidunia. Yani Ibn Taymiyyah anasema ij'al ad-dunya kal-himar, hii dunia ijalie kama punda. Sio kila wakati wote punda maana unataka safari yako unampanda ukimaliza unamwacha ile na mambo yako. Sasa na hizi elimu ni elimu ambazo zinasaidia, madhali tupo duniani tutahitajia tiba, tutahitajia kadhalika, hata katika dola ya Kiislamu inahitajia majeshi, majeshi ambayo ndani yake yana silaha, kuwe na mambo mengine. Haya yote yanahitaji elimu za kidunia. Kwa hiyo kupinga elimu za kidunia ni kosa lilokuwa kubwa sana, na ni katika jambo ambalo wanachuoni hakuna alolizungumza, hakuna wanachuoni aliyopinga elimu za kisheria, elimu za kidunia. Kadhalika kuzijalia elimu za kidunia ni sawa na elimu za kisheria, ni kosa ambalo wanachuoni hawakulizungumza hilo. Kadhalika kosa jingine ambalo tunalifanya ambalo limeenea sasa hivi kwa vijana wetu, sisi tunakuja ile yetu sasa. Maana wakigusa wengine watu wote tasira abbat. Sio. Nyoyo zinainuka, lakini zikija kwetu sisi tunakuwa wanyonge. Sasa hivi katika kosa lilokuwepo kwa vijana wingi, hizi ulumu wasaid, nguvu zote unamkuta kijana usiku mchana anasoma ulumu wasaid. Lakini hizi elimu ambazo zinakusudiwa kwa dhati hazisomi. Nini nakusudia? Nakusudia tuna udhaifu katika masuala ya fiqh. Tuna udhaifu katika masala ya aqida. Tuna udhaifu katika masala ya tauhid, masala ya tafsiri ya Qur'an. Lakini tumuhakikisha vijana wetu kila siku katika nahau, akitoka kitabu cha nahau na kitabu kingine cha nahau, akitoka kitabu cha nahau na kitabu kingine, kama kwamba sisi tukifika yule malaika atatuuliza malfa'i wa mal mafu. Tupo. Kilichotakikana kama anavyosema Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Hajar يجب أن تكون مثل ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف فضيلة علم يسلف يوالوك يعني أبورة وعلم 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 تقولية يوالوك يزوكوية بعد ذلك أما زبون زمانين ومزوري سالة لفكرات كيز علم زعالة أكسيما وانا أتواني وانا سيما أن نحو في الكلام كالملح في الطعام نحو كتك مزنغمزو نكما تشوفي كتك نيني كتك تخولا nahau katika mazungumzo ni kama chumvi katika chakula. Ibn Rajab akasema hii ina tafsiri mbili. Na tafsiri moja nitaiacha, nitaingia hii tafsiri nyingine kwa sababu nimekuhusu. Anasema tafsiri ya kwanza kwamba ukizidisha sana chumvi katika chakula, hiyo chakula kinalika. Hakiliki. Kwa hiyo na wewe ukijikita sana wewe nahau tu na wako vijana hawajui aqida, hawajui manhaji, wewe wapo na nahau tu, wako na nahau tu asubuhi na jioni, maana yake unaharibu. Tunakuona wewe unavaa kanzu na unyanyasisha na usalafi, kumbe huna usalafi mmoja. Wewe na wale masufi wanaokohoa sawa sawa, kwa sababu huna zile elimu ambazo zinakujenga ukaleta utofauti kati yako wewe na wengine. Sisi tunafahamiana jamani. Kwa hiyo kila kitu tukipeni nafasi yake, na hiyo ndio elimu. Kwa hiyo tumefahamika hapa kuhusiana na elimu za ala. Sisemi kwamba ni haramu kusoma elimu za ala. Tunatakikana tusome elimu za ala kwa sababu hizi ndio zinatusaidia kufahamu. Lakini tusiache lile lengo kuu ya ghaya. Yaani mtu anatakana ajikite zaidi katika kusoma fiqh. Kwa sababu ibada zake zote, na ndio maana hata al-Imam Malik alipoulizwa elimu gani lazimiane nayo, akasema itafute ile elimu ambayo tangu jua linachomoza mpaka linazama mambo hayo ndio yanakuhusu wewe, hiyo ndio isome. Sasa mimi tangu jua linachomoza mpaka linanihusu ya kutulia ihtimam fa'il. Wewe mfanya biashara una duka lako, miamala mingapi wewe huijui? Wewe ambaye unalima unajua hukumu za mashamba na mambo mengine mengineyo katika sheria, kwa hiyo unatafuta lile jambo ambalo wewe unalifanya. Wewe unaswali kwa siku 5 mara 5 unaswali, yani katika hali ya wajibu. Sasa ikiwa hujajifunza sehemu katika sala yako, wewe uko na fa'il tu huko, ni makosa haya. Sisi tunafahamiana, nadhani utakuwa umefahamika. Usije ukakimbia darasa yako ya nahau tayari hapo, wala usije ukakimbia darasa yako ya usulul fiqhi. Lakini ninachokitaka mimi ujue lengo lako kubwa ni lipi, na ukipe la budda an tu'ti kulli dhi haqqin haqqahu, kila jeni haki kipi haki yake. Anasema qala ibn Rajab rahimahullah, fa afdalul ilm, elimu iliyokuwa bora, al-ilmu billah. Unaona mwana elimu iliyokuwa marati, elimu iliyokuwa bora ni elimu ya kumjua Allah. Maana yake jambo la mwanzo rakiz na tauhidi, ndio elimu ya kumjua Allah, ya kumjua Allah. Anasema wa huwa al-ilmu bi asma'ihi, nayo ni elimu ya majina yake, wa sifatihi na sifa zake, wa af'alihi na vitendo vyake, allati tujibu li sahibiha ma'rifata Allah, ambayo inawajibisha kwa yule mtu wake kumtambua Allah, wa khashyatahu na kumwogopa, wa mahabbatahu na kumpenda, wa haibatahu na kumwogopa. Anasema wa ijlalahu na kumtukuza, wa adhamatahu, ndio hiyo hiyo kwa maana ya kumwadhimisha. Wattabattula ilayhi na kujikita kwa ajili ya ibada, wattabattula ilayhi na kujikita kwa ajili ya ibada ya kumwabudia yeye, wattawakkula alayhi na kumtegemea yeye, waridha anhu na kumridhia yeye, walistighala bihi duna khalqihi na kushughulika na yeye bila viumbe vyake, wayatba'u dhalika al-ilmu bimalaikatihi wa kutubihi, na inaifuata hiyo elimu ya kujua malaika wake na vitabu vyake, wa rusulihi na mitume yake, wal yawmil akhir na siku ya mwisho, wa tafasil dhalika na upambanivu wa hilo jambo, yani upambanuzi wa tauhidi pia unahusika, wal ilmu bi awamirillah na elimu ya kujua maamrisho ya Allah. Hii elimu gani ya kujua maamrisho ya Allah? Ni elimu ya fiqh. Ya mwanzo aliyoelezea ilikuwa ni elimu ya tauhidi, ndio unashirika na Allah, malaika, ni elimu ya tauhidi. Sasa hivi anaingia wal ilmu bi awamirillah, elimu inayoshirika na maamrisho ya Allah, wa nawahihi na makatazo, wa sharaiihi na sheria zake, wa ahkamihi na hukumu zake. Ina maana hii elimu ya fiqh, ina maana baada ya kuipa kipaumbele elimu ya tauhidi, unataka kipaumbele kingine elimu ya nini? Ya fiqh. Wa ma yuhibbuhu min ibadihi, na yale ambayo anayoyapenda kwa waja wake, min al-aqwali, katika kauli, wal a'mali adh-dhahira wal batina, na matendo ya dhahiri na matendo ya ndani. Wama yakrahuhu min ibadihi, na yale ambayo anayachukia katika waja wake, min al-aqwali wal a'mal, katika kauli na katika matendo, adh-dhahira wal batina, ya dhahiri na ya ndani. Waman jamaa hadhihi al-uluma, na atakayekusanya elimu hizi, fa huwa min al-ulamai rabbaniyin, huyu ni katika wanawachuoni wale wenye kuelewa watu katika elimu ndogo kuwapeleka elimu kubwa, ni katika wale wanawachuoni. Maana kwa al-ulamai rabbaniyin wanawachuoni katika tafsiri nyingine wanasema alladhina jama'u baina al-ilmi wal-amal, wale ambao wamekusanya baina elimu na amali. Al-ulamai billah, wale wanawachuoni wanomtambua Allah. Al-ulamai bi amri Allah, wale wanawachuoni wanotambua amri ya Allah. liahamiyati alilmi, anasema kwa ule umuhimu wa elimu. Amara Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wasallam bitazawwud minhu, alimwamrisha Allah mtume wake kutafuta atazawwud, kutafuta ziada na kutafuta marupurupu katika ile jambo la elimu. Faqala azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilma, nasema ewe Mola nizidishie elimu. Hapo ndo tunajua utukufu wa elimu. Mtume hakuambiwa atafute ziada ya kitu kingine chochote, kaambiwa atafute ziada nini? Ya elimu. Na hizi dua ambazo talibul ilmi anatakiwa lazimiane naye kila siku, awe anasema hizi dua anaziomba, wa qur rabbi zidni ilma. Anasema wa nasihatu ulamai, na nasaha za wanachuoni, hiya tazawud min alilm, ni watu kujizidisha, kuchukua marukurupu katika swala la elimu. Qala ibn al-Jawzi rahimahullah, amesema ibn al-Jawzi, wama azalu uharridu an-nasa ala al-ilm li'annahu an-nur alladhi yuhtada bihi, wala sijaacha kuwahimiza watu katika swala la elimu kwa sababu ndiyo nuru ambayo watu wanaongozwa, yuhtada, watu wanaongozwa bihi, kwa kupitia nuru hiyo. Kwa hiyo mimi naendelea kuwahimiza watu. Utakuta kwamba nasaha za elimu ni nasaha ambazo wanachuoni wanazitoa. Na jambo jingine, utakuta ahlul ilmi pakitokea sehemu pana dosari katika masala ya ilmu, basi ahlul ilmi wanakuwa wakali hiyo sehemu na wanaelekeza nguvu ya hiyo sehemu. Mathalan, wakati wa Umar bin Abdul Aziz, wanamjua Umar bin Abdul Aziz miaka ya 100, walipokuwa wale wachuoni wanafariki, walohifadhi hadithi, wale mahufadh wanafariki kila siku kukicha, akaandika Bukhari katika Sahih Bukhari, anasema wakataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazm. Umar bin Abdul Aziz ameandika risala, barua kumpelekea Abu Bakr bin Hazm. Abu Bakr bin Hazm wanasema wenyewe Abu Bakr ni kunia yake, wengine wanasema una kauli nyingi kuhusiana na jina lake, wengine wanasema jina lake majina tele, lakini wengine wanasema jina lake ni hilo hilo, yani kunyatuhu ismuhu, kama ndugu yetu mmoja tayari kunia yake ndio jina lake. Wako katika wanachoona sema hivyo, Abu Bakr bin Hazm na kunia yake ndio hilo jina lake. Sasa Umar bin Abdul Aziz aliandika barua kumpelekea huyo Abu Bakr bin Hazm, aminzur ma kana min hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faktubu, angalia katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ziandike. Maana kipindi kile ilikuwa kipindi cha hifdhi, hakuna kuandika. Baada ya kuonekana mahufadhi wanafariki na elimu itatoweka mbele, akasema angalia hadithi za mtume ziandike. Wala taktub illa ma kana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wala usiandike isipokuwa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiokaandika vitu vingine vyote, andika hadithi tupu. Kwa nini? Fa inni akhafu kudurusa alilmi wa dhahaba alulama, kwa sababu mimi naogopa kuondoka elimu na kuondoka kwa wanachuoni. Halafu akatoa ushauri mwingine, na ushauri huu sisi tunatakiwa tuwape vijana wetu, na tunatakiwa sisi wenyewe tujihimize kwa watoto wetu. Akasema walitajlisu hatta yuallama man la ya'lam, sema walitufshu alilma walitajlisu hatta yuallama man la ya'lam, na ienezwe elimu. Ukishaandika elimu ienezwe kila sehemu, eneza hizo watu wazijue, sio ukishaeneza tu basi. Walitajlisu, na mukae nyinyi wanachuoni, hatta yuallama man la ya'lam, mpaka afunzwe yule aliyokuwa hajui. Wadhifa wa wewe mwanafunzi kuja durusu hapa ukasoma, baadaye na wewe ukae uwasomeshe mpaka wajue wale waliokuwa hawajui. Ndio maana ya wadhifa, ndio maana na ndio thamara ya hii elimu. Sio tukusomeshe afu baadaye ukaingia katika biashara upotee huko, hakuna. Kwa hiyo wanachuoni walikuwa wakitoa wasia mbalimbali kuhusiana kudhibiti elimu. Waqala Ibn Hajar rahimahullah, amesema Ibn Hajar Allah amrehemu, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na kauli yake sallallahu alayhi wa sallam, wa qul rabbi zidni ilma, nasema ewe Mola nizidishie elimu, wadhihu dalala, iko wazi katika kujiulisha. Ad-dalala wanasema, unaweza kusema ad-dalala, unaweza kusema ad-dilala, bil kasri wal fathu zote zinafaa. Fi fadli al-ilmi, katika fadhila za elimu, li anna Allah ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu Allah hajamuamrisha mtume wake, bi talabi al-izdiyad, kutafuta ziada, min shay'in, katika jambo lolote, illa min al-ilm, isipokuwa katika elimu. Wal muradu bil ilmi, na makusudio ya elimu, al-ilmu shar'iyyu, elimu ya nini? ina maana kumbe ile jambo tunaloza enza Ibn Hajar sio jambo kwamba masalafu ndio walileta kwamba wanasema zile fadhila kwa ajili ya elimu ya sheria. Ibn Hajar yani tukisema masalafu hatuna maana Ibn Hajar sio masalafu, lakini watu wakisema masalafu wanakusudia hawa wa sasa hivi, wanakusudia ni nyinyi, maana yake ndio masalafu. Sawa sawa, ikiwa wa usalafu umetabikiana na nyinyi au haujatabikiana, ile mujarradi wa kwa mnajinasibisha na usalafu wanakusudia nyinyi. Sasa Ibn Hajar anasema wal muradu bil ilm, na makusudio ya elimu, al ilmu shar'iyyu, ni elimu ya sheria, alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu ala al mukallaf, ambayo inafidisha kujua yale ambayo yanawajibika kwa aliyekalifishwa, min amri dinihi, katika jambo la dini yake, fi ibadatihi, katika ibada yake, wa muamalatihi, na muamala yake, wal ilmu billah, na elimu ya kumjua Allah, wa sifatihi, na sifa zake, wama yajibu lahu min alqiyamu biamrihi, na yale ambayo yanamwajibikia yeye katika kusimama katika amri yake, wa tanzihihi, na kumtakasa yeye Allah, ani naqais, na dosari, wa madaru dhalika ala tafsir. Isikilize alilmu nafi ni ipi, yani siku zote ukienda katika kauli za wanachuoni upate tabu. Wa madaru dhalika, na mzunguruko wa hii elimu yenye manufaa, ala tafsir, ipo katika tafsiri. Ina maana mwenzangu, mimi na wewe, ukiwa mpaka leo hujasoma hata kitabu kimoja cha tafsiri, wewe maana yake bado elimu tusaidia huko nayo. Anasema wal hadith, na hadithi, wal fiqh, na fiqh. Ina maana mpaka leo ukiwa wewe una zile al-islamu an-nadhifa, al-islamu an-nadhifa, zile uzoifanishwa kwenye maulidi tangu kipindi kile, sasa hivi huna tena hadithi nyingine, basi wewe bado huna elimu ya sheria. Kadhalika wal fiqh, na fiqh, yani ukiwa huna fiqh huna elimu ya sheria. Kwa hiyo haya masomo matatu talibu la ilmu anatakiwa arakiz kila siku. Idha dhahara al ilmu fi baladin kathura fihi al khair, elimu ikikithiri katika miji khairi zinakithiri. Haya, mimi nauliza, sitafiki ugomvi, hii miji yetu imekithiri khairi, imekithiri shari, shari maana yake ni nini? Wabidhiddiha yatabayanu al-ashya, maana yake miji yetu haijadhihiri elimu bado, ndio maana shari zimekuwa nyingi, miji yetu matapeli wamekuwa wingi. Yaani sasa hivi yule mtu mwenye dini mara anakutapeli, yule unamuona lillahi subhanahu wa ta'ala anakutapeli. Sasa uwe makini tayari, uwe basira katika jambo lako. Tupo jamani, sikusudii watu bihaidi. Huu ni msemo ni mashuhuri tu, ni msemo mashuhuri, hakusudii mtu mtenga kwa message Sheikh mpiga ratiba leo. Sikusudii. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema Ibn al-Qayyim, fama kharabul al-alam, haukuwa kuharibika ulimwengu, illa bil jahl, isipokuwa kwa ujinga, wala imaratuhu, wala haukuwa kuimarisha ulimwengu, illa bil ilmi, isipokuwa kwa elimu. Kuharibika kwa ulimwengu ni kwa sababu ya ujinga, na kuimarika kwa ulimwengu ni kwa sababu ya nini? Ya ilmu. Hapa nataka nitoe tanbihi, kuna fikra ambazo wale wa sekula wabovu wakishakuwa katika sekula zao wanakuwa wanazileta, kwamba hii dini ya Uislamu ni dini ambayo imepitwa na wakati. Yani wao wakisomeshwa kwamba first law ya Newton, first second law na third law ya Newton, imekuwa sisi tunokaa tukasema qala Allah qala Rasul, sote tumepitwa na wakati. Akishasoma sijui kombi kombi za kimaajabu ajabu huko, yeye ndo anajiona ana akili na anaona yeye ulimwengu umesimama kwa sababu ya hizi elimu za kisheria. Hii ni kosa, na hizi ni fikra ambazo zimeingizwa kutoka gharbi, kutoka huko umagharibuni, na hii ni alghazu alfikri, ni vita vya kifikra. Hivi wewe Muislamu umekaa ukajiuliza, wale Waarabu waliokuwa mabedui katika enzi za Mtume, wale tulowataja habari yao mwanzo kule kwamba wameishi katika upotevu, pale walipomiliki, walipokuwa wameshikamana na dini, hivi wewe umepata kuona hadhara katika ulimwengu iliyotokea iliyokuwa kubwa kuliko ile? Hivi kuna dola ambayo ilisimamisha maendeleo yaliyokuwa makubwa kuliko dola ile, ikawa mpaka watu wana zaka zao hawajui kwa kuzipeleka? Watutajie watu. Hivi kuna watu ambao wameendelea katika kudhibiti majeshi na kudhibiti haki za kijeshi kuliko Uislamu, ule ambao uliodhibiti jeshi ukawa una daftari na diwani, kila jeshi ameandikwa na ameandikwa kitu gani na kadhalika, hukumu za kijeshi. Hivi wao watakujiuliza, ni mtu gani wa mwanzo aliyeweka hizi mambo ya sijini, mambo ya magereza? Umar ibn Khattab ndio alianzisha hizi mahabusu ambazo sasa hivi watu wanajiona wao ndio wameendelea katika hili jambo. Hebu watu wakasome kitabu cha Al-Hisba ambacho amekiandika Imam Al-Mawardi, ambao alikuwepo kule Andalus, ile daula ya Andalus ilivyokuwepo, ile hadhara iliyokuwa imepiga ile daula ya Andalus, haijawahi kutokea ulimwenguni daula kuifika daula ile baada ya kuwa wameshikamana na dini yao. Katika kitabu kile anazungumza katika kazi za hisba, mpaka kufuata madukani, kuwafuatilia wenye duka katika kuuza kwao, katika kupandisha bei kwao, bali anazungumza mpaka nyama, zile nyama ambazo tayari hizi zishatengenezwa, kuna nyama ambazo zimebakia za kutupwa, namna gani zitupwe na namna gani zihifadhiwe, amezungumza katika hicho kitabu. Bali kuna vitabu ambavyo vimeandikwa katika daula ile vikizungumza maendeleo ya umeme na maendeleo mengine ambayo hazijawahi kuzungumzwa mpaka hivi sasa. Hivi mmewahi kujiuliza, hizi teknolojia ambazo zinazungumzwa za watu na nini, hizi zimepatikana wapi? Kumepatikana mapinduzi yaliyokuwa makubwa, kwa sababu Waislamu kipindi hicho katika daula Andalus waliwamiliki makufari wote wakawa chini, lakini baada ya kuacha Uislamu wao ndio makufari wakapata nguvu. Turathi iliyokuwa kubwa ya elimu, vitabu vilivyokuwa kubwa ambavyo vimeandikwa na wanawachuoni katika umma huu wakaziba. Hili jambo liko wazi. Ukenda Almania, Almania maana yake ni Germany, Ujerumani, tupo, kuna maktaba kubwa, na hiyo maktaba ina vitabu vilivyokuwa vikubwa, na kuna mustashrif ameandika faharasi ya namna hivyo vitabu, kwamba kitabu fulani kiko sehemu gani, yani ameandika kazi iliyokuwa kubwa, na hivyo vitabu vinahifadhiwa na ulinzi uliokuwa mkubwa, na ukenda ni vitabu vya Kiislamu. Hivi umepata kujiuliza, hawa makufari ni wagumbavu kwamba wahifadhi vitabu bila ya kuwa na msingi wote uliokuwa maana? Ni kwa sababu vitabu vya thamani, na ni kwa vitabu ambao haya maendeleo ambao wanayaleta wao wanachukua humo katika hivyo vitabu. Lakini hili linataka kuelezwa katika masala mingine ya daurati na katika masala mingine. Lakini kwa vile Waislamu ni wapumbavu, na hizi elimu ambazo wanazopewa humu kuna museumu katika madarasa na katika mambo mengine, sio elimu ambazo zinawafanya wao walete maendeleo katika miji yao, hizi elimu zilizopewa. Na kama mnakataa, tuwasimamishe walosomi, sijui mnataka benchi kuanzia mwaka gani, halafu watueleze kuna msomi gani kibiriti kwa alokitengeneza. Sasa wewe kibiriti huwezi kukitengeneza, halafu unatukana umma ambao ulisimamisha daula, umma ambao uliwaambia Rum, ukiwa unafanya mashara nitakuletea jeshi ambalo wa mwanzo wao huyo unomuona kwako, wa mwisho wao anatoka kwangu mie. Yaani ukileta mashara katika hili jambo nitakuletea jeshi, huwezi kulikabili. Yule unomuona wa mwanzo, huyo ndio wa mwanzo, wa mwisho ndio anatoka kwangu. Sasa wewe huwezi kutengeneza kibiriti, utatukana umma huu. Ule umma, mwanamke aliyopiga kelele wa mu'tasima, mu'tasima akasimamisha jeshi kwenda kupambana kwa ajili ya kelele ya mwanamke tu iliyopigwa. Wewe msekula unakaa ofisini unawaharibu watoto wa kike, halafu unawatani wanachuoni. Haya mambo ni mambo ambayo ni fikra ambazo wamebebeshwa na wao bila kuzijua, na wao wana yaani kuna watu yusafikuna khalfahum, wanawapigia makofi na wao wanacheza mchezo bila ya kujua. Lakini katika mambo ambayo atakayoelezwa katika nchi zetu ili yaeleweke, elimu ya kisheria, watu wakishikamana na elimu ya kisheria, haki ya kushikamana, haya mengine yote yanakaa sawa. Anasema وَإِذَا خَفِيَ الْعِلْمُ إِذَا ظَهَرَ الْعِلْمُ فِي بَلَدٍ إِكِذِهِرِ الْعِلْمُ كَتْكَمِيجِ أو مَحَلَّ أو سِهَمُ فُلَانِ قَلَّ الشَّرُّ فِي أَهْلِهَا شَارِ تَكُوَ شَاتِ كَتِكَ كَوَاتُوَاكِ
وإذا خفي العلم هناك نائكفتكان علم حق يسهم ظهر الشر والفساد
إتذيك شارنا نو فسادي
ومن لم يعرف هذا نأسيري وهلي فهو ممن لم يجعل الله له نورا
هو نكتك عليهم باو الله حجم جالي أينان حجم جالي أينان كتك عليهم باو الله حجم جالي أينان
فضل العلم فضل زيلين طلب العلم وتفت علم والاستزاد منه شرف
نكو تفت زيادة كتك عليهم باو نتكوف لا يضاها خوفا نشي نتشوتي
وفضل لا يحد ننفذيلا أنبازو هزيكوي يكومو ومن دلائل فضله نكت كدليل زوبورا وإليم طلب العلم عبادة عظيمة كتفت إليم عبادة يكوى تكوفو قال الزهري رحمه الله وسمى الإمام الزهري ما عبد الله بشيء أفضل من العلم هيا بدي والله ما عبد الله بشيء أفضل من العلم
hajaabudi ya Allah kwa jambo lolote lilokuwa bora kuliko elimu.
Kwa maana hapa kuna kitu kingine. Unajua siku hizi fikra imekuwa chache, kila sehemu inabidi ufanye nukta za tafsiri.
Wewe unapojiingiza katika masuala ya elimu, ujue kwamba upo katika masuala ya ibada. Kwa hiyo si lazima uwe alim. Si lazima watu wapate istifada kutoka kwako. Wewe unapokuja katika masuala ya durusi na kitabu chako ukasoma halafu ikawa akili yako para baki hufahamu chochote, basi hii ni ibada, wewe unalipwa. Sasa kwani wewe lengo lako unataka nini? Si unataka kwamba ufanye jambo ambalo unataka janna? Basi unapata janna katika hii njia. Na ndio maana tusiwadharau wale watu, yule miaka 20 anaenda darasa lakini hamna chochote.
Miaka 20 anaenda darasa hamna chochote katika njia hiyo, unataka wewe awe alim kwa sababu kuwa na ilmu ni rizqi, yarzuquhu Allahu man yasha, Allah anamruzuku anamtaka, lakini ana fadhila na ana kheri ambazo kazipata kwa miaka 20 wewe huwezi kuzipata. Kila yeye akitoka kwenda kutafuta ilmu, kuna malaika wanamtandikia mbao, kuna sakina ambayo inapatikana, kuna thawabu ambayo anazipata ndani ya miaka 20. Hizi thawabu ni nyingi sana. Kwa hiyo zile kauli za kuwakebehi watu kwa sababu hawajastafidi ni mabniyun ala aljahl, zimejengeka katika ujinga. Wanachuoni wanapohimiza watu kwa nini tahsili haipatikani, lengo lao ni kupata kile kitu kilichokuwa aqwa wa a'la, yani ni kitu kilichokuwa bora zaidi. Hawana maana wanamtwani huyu ambaye hajastafidi. Sijui tutafahamiana. Anasema talabul ilmi ibadatun adhima, kutafuta elimu ni ibada iliyokuwa kubwa. Ala az-Zuhri rahimahullah ma 'ubida Allahu bi shay'in afdala min al-'ilm, hayaabudi wa Allah kwa jambo lolote lilokuwa bora kuliko elimu. Manzilatul khashya la yanaluhu illa al-ulama, daraja ya kuogopa ya khashya haipati isipokuwa wanachuoni. Qala subhana, amesema Allah mtukufu ni wake, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wanaomwogopa Allah katika waja wake ni nini? Ni wanachuoni.
Hii aya hii moja kwa moja inaonyesha elimu ya sheria pia, sio wale kwa sababu sisi tunao watu kibao waliopiga maendeleo, sio wamekufa makafiri. Sasa wewe ukisema elimu zote sawa, ina maana wale waliokufa makafiri vipi? Tutakuuliza. Bali hii aya siafi zake inasema alam tara anna Allah anzala minas samai maa, hivi wewe huoni kwamba Allah ameteremsha kutoka mbinguni maji? Fa akhrajna bihi thamaratin, sisi tukatoa matunda mbalimbali, mukhtalifan alwanuha, hali ya kuwa yametofautiana rangi zake. Yaani Allah anaonyesha ukubwa wake. Ardhi ni moja na maji ni moja, lakini anatoka matunda ambayo yametofautiana rangi zake. Allah anaonyesha huu ni ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa min aljibal judadun bid, na majabali yana njia zilizokuwa nyeupe. Wahumr, na kuna majabali ambayo yana njia zilizokuwa nyekundu. Mukhtalifun alwanuha kadhalik, haya majabali yametofautiana rangi zake vile vile, sio yote yana rangi moja. Wa gharabib sud, na vile vile kuna majabali ambayo ni meusi sana. Yani Allah anaelezea ukubwa wake. Wa minan nasi waddawabi walan'am, na vile vile baadhi ya watu vile vile. Kwa hiyo Allah anasema na wanyama na watu vile vile ni mukhtalifun alwan kadhalik vile vile. Innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama inna Allaha azizun ghafur, hakika yule ambaye anamcha Allah katika waja wake ni wanachuoni, hakika Allah ni azizun mshindi, ghafur mwingi wa
msamehe. Anasema man arada Allah bihi khaira, yeyote ambaye Allah atakuwa anamkusudia kwa khairi, faqahahu fi din, humpa elimu ya dini. Qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah anamkusudia kwa khairi basi humpa fiqh katika dini. Muttafaqun alayhi. Qala Sheikhul Islam, amesema Sheikhul Islam, wa kullu man arada Allah bihi khaira, na kila yule ambaye Allah amemkusudia khairi, la budda an yufaqihahu fid din, hapa nabudi lazima ampe elimu ya fikhi katika dini. Faman lam yufaqihu, yule ambaye asimpa elimu fid din katika dini, lam yuridillahu bihi khaira, Allah hakumkusudia khairi. Wa qala aywa rahimahullah, na amesema vile vile Allah mrehemu, la yakunu min ahli as-sa'ada, hawezi kuwa katika watu wa ubora, illa man faqahahu fi din, isipokuwa yule ambaye amempa elimu ya fiqh katika dini, au yule ambaye amempa elimu ya dini. Asa bil ilmi rifatu darajat, kwa elimu ndio kunainuliwa daraja mbalimbali, fil hayati wa ba'da al mamat, katika uhai na baada ya kufa. Ukitaka kuinuliwa daraja ni kwa elimu. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum, anawainua Allah wale ambao wameamini katika dini, walladhina utul ilma darajat, na wale ambao waliopewa elimu daraja mbalimbali. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema ibn al-Qayyim Allah amrehemu, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurb, na laiti hakuna katika elimu isipokuwa kuwa kupata ukaribu, min rabbil alamin, wa mola mlezi wa viumbe vyote, walil-iltihaqu bi alamil malaika, na kuambatana na ule ulimwengu wa malaika, wa suhbatul mala'il a'la, na kusuhubiana na wale malaika wa juu, lakafa bihi fadla wa sharafa, inatosha hiyo kuwa ni fadhila na nini na utukufu. Fa kaifa wa izzu dunya wal akhirah, basi vipi na utukufu wa dunia na akhera, manutum bihi, umetundikwa katika jambo la elimu. Wa mashrutun bihusulihi, na umewekewa sharti kwa kupata elimu. Akasema man salaka tariqa al ilmi bi niyyatin safia, yeyote atakayeshika njia ya elimu kwa nia iliyokuwa safi. Nukta muhimu, atakayeshika njia ya elimu kwa nia iliyokuwa safi, sio unashika njia ya elimu kwa ajili ya maslahi, unashika njia ya elimu kwa magumashi, sio. Sisi tunazungumza kwa njia iliyokuwa safi. Wajada muta ataqalbihi fihi, atapata ile starehe ya moyo wake katika hilo jambo. Qala Sheikhul Islam rahimahullah, amesema Sheikhul Islam, ma yasna'u a'da'i bi, haya wanayafanya maadui wangu kwangu mimi, ana jannati wa bustani fi sadri, mimi pepo yangu na bustani yangu ipo katika kifua. In ruhtu, nitakapoondoka, fahiya ma'i, hiyo iko pamoja nami, la tufariquni, haitofautia, hainifariki, haitofautiani na mimi, hainiachi. Al-ilmu aisaru tariqin ila al-janna, elimu ndo njia rahisi yao ya kuelekea peponi. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, yeyote atakayeshika njia ambayo anatafuta katika njia hiyo elimu, sahala Allahu bihi tariqan ila al-janna, rawahu Muslim, Allah atamwepesishia njia ya kuelekea peponi. Tariqul ilmi sahlun yasir, njia ya elimu ni nyepesi na ni sahal. Ipi njia ya elimu? Anaelezea, hifdhun likitabillahi al-azim, ni kuhifadhi kitabu cha Allah kitukufu, wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, na sunna ya mtume wake, wa mukhtaratin min mutuni ahli al-ilm, na zile zilizochaguliwa katika matni za watu wenye elimu. Hii ndio elimu basi, elimu sheria ndio hii, kuhifadhi Qur'an, kuhifadhi sunna na zile matni zilizoteuliwa katika matni za wanachuoni. Anasema ma fahami ma taqaddama, pamoja na kuyafahamu hayo yaliyotangulia, usiwe nini, usiwe kama anavyosema Ibn Uthaymeen, himarul ilm, usiwe punda wa elimu. Yaani kuna watu sasa unaweza kwenda baadhi ya markazi ukaambia mashallah ile kaifaz Qur'an nzima, kaifaz kutub sita, yule mashallah kaifaz bulughul maram yote, lakini ukimwangalia chale tu katika masala ya hajj, hajui hukumu zote za kielimu. Hii elimu hii si elimu. Yaani hii elimu hii haikunufaishi na kunufaisha kitu gani? Sasa taki watu wae punda kama thali al-himar yahmilu asfara, mfano wa punda ambaye kabeba vitabu havijui hivyo vitabu. Al-fiqhu al-huwa al-faham, fiqhi ni kufahamu hicho hicho ulichokihifadhi. Anasema maafahamu ma taqaddama, pamoja na kufahamu yaliyotangulia, wal amali bihi, na kufanyia kazi, wa man zada fi talabihi zadat rifatuhu, na yule atakayezidisha katika kuitafuta ndio inazidi ule utukufu wake. وبهذا ينال المرء رضا الله نكو اجلي هي ndio mtu anapata radhi za Allah wa aali al jinan na zile pepo zilizokuwa za juu nafu al ilmi manufaa ya elimu yalhaqu sahibahu ba'da al maut yanaambatana na yule mtu mwenye elimu baada ya mauti maana watuoni wakifa basi manufaa yanaambatana hebu yatizama kina al imam shafi'i kina al imam an-nawawi kina imam ahmad ibn hanbal abu hanifa paka leo watu manufaa yao yale yanaendelea qala alayhi salatu wassalam idha mata al insanu inqata amaluhu illa min thalatha anapokufa mwanadamu yanakatika matendo yake isipokuwa matendo ya aina tatu illa min sadaqatin jariya isipokuwa sadaka yenye kuendelea au ilmin yuntafa'u bihi au elimu inanufaika kwa elimu hiyo au waladin salihin yad'u lahu au mtoto aliyokuwa mwema anayemwombea dua rawahu muslim hadithi imepokea imam muslim adarak as-salaf fadl al-ilm wa madriki masalaf fadila al-ilm fa aqbalu alayhi wa kaingia katika jambo la elimu qala ibn sirin rahimahullah amsema ibn sirin ya allah amrehim adaraktu bil kufa 4000 shabin yatlubuna al-ilma mimi ni madriki kufa vijana 4000 wakitafuta elimu kufa huko kipindi hicho vijana sio kama nyinyi cha wanatafuta elimu kufa leo hivi vijana tabani unakuta vijana wanarandaranda tu huko kazi yao kuvaa kanzu mpya tu hawana lolote katika ulimwengu wa elimu sio haya madarasa haya hatunufaiki chochote sisi katika dawa yetu tunataka vijana watafuta elimu mahadhir za elimu ziko nyingi ilikuwa kufa kipindi hicho muhaddith anahadithia hadithi watu wanapanda kwenye minazi wana qala muhammadun mtu kwenye mnazi qala muhammadun mwingine anaepokea kwenye mnazi qala muhammad huko akaenda chake alhamdulillah kufa nzima yarhamuka allah lakini sayyid mahadhir ilmiya taaban dhaif nasallallahu as-sadada wa an yarzuqana al-ilma an-nafi'a wal 'amala as-salih fiya ndai kwa ajili ya sala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.